Eu recordo de cando foi un alumno, xa era daquela un ambiente moi familiar, éramos unha pequena familia, digamos. Esta familia foi medrando e a verdade é que hai moi bon ambiente, a relación é moi cercana. Bueno, a verdade é que as familias ao ir a traer aos nenos e nenas sempre hai unha relación diaria. Entón, ao final pasan bastantes horas aquí a semana e bueno, eso, tes un contacto moi directo e se crean vínculos importantes, non?